În ce domenii se mai folosesc, pe lângă spumele pentru incendii, așa numitele substanțe chimice eterne? Ce sunt acestea?
Aceste substanțe chimice eterne, practic, provin dintr-un grup foarte mare de substanțe organice cu mai mult de 10.000 de substanțe și au o gamă largă de utilizare în domeniul industrial și nu numai, se utilizează și în cosmetice și în anumite produse farmaceutice. Ele sunt foarte rezistente la temperaturi înalte și au o stabilitate excepțională, au proprietăți de a respinge apa și grăsimile, astfel pot fi folosite, de exemplu, în acoperirea suprafețelor pentru vase, tigăi,
antiaderente,
exact, dar în același timp și pentru acoperirea suprafețelor de ambalaje alimentare, textile, precum aceste haine de antiploaie. Deci sunt foarte multe domenii în care se utilizează și sigur că da, de cel mai mult timp în spumele de stingere a incendiilor, pentru că formează o peliculă asupra lichidului aprins și nu mai lasă oxigenul să pătrundă la lichid, astfel stingând incendiul.
Și aceasta este problema cu ele când ajung în mediu stabilitate, acum era, îmi amintesc, în cazul azbestului discuția mai de mult. Care sunt problemele, ce efecte produc aceste substanțe când ajung în mediu?
Corect, problema provine tocmai din stabilitate, sunt substanțe foarte stabile, nu se descompun, astfel rămân foarte mult timp în mediu și din păcate se acumulează și în organismul uman sau în animale, tocmai de aici vine și denumirea de substanțe eterne. Acestea rămân în apă, în sol, chiar și în aer sub formă de praf și prin expunere se acumulează. Există un studiu cu peste 1300 de puncte de monitorizare din Uniunea Europeană și aceste studii arată că, din păcate, mai mult de 50% din apele în care s-au făcut măsurători trec peste limitele admisibile pentru sănătatea umană, deci s-a identificat această problemă și de aici provine acum noua restricție.
Dar dacă aceste substanțe se folosesc în atât de multe domenii, cum ați spus și dumneavoastră, de ce noua restricție scoate în evidență tocmai spumele pentru incendii? De ce s-a considerat că este sursa majoră, sursa principală, poate, de poluare cu aceste substanțe?
Domeniul de utilizare în aceste spume a început încă din anii 1950, practic, doar prin spumele de extintoare și de stingere de incendii s-a estimat o emisie de 470 de tone per an în Uniune. Astfel, este o cantitate foarte mare pentru o substanță astfel de toxică. În alte domenii industriale sunt mai puțin utilizate. Problema provine și din faptul că utilizarea spumelor nu este un domeniu controlat. Adică oricine, dacă cumpără astfel de stingătoare și le utilizează, poate să facă acest lucru fără să mai aibă posibilitatea de a controla emisia acestei spume în sol, în ape. Trebuie cumva să găsim soluții pentru a schimba substanța de bază din aceste spume la substanțe ecologice.
Există deja alternative, substanțe folosite în aceste spume și presupun că există motive pentru care nu au fost adoptate până acum. Poate că au fost mai scumpe, mai greu de produs, mai puțin eficiente.
Da, există alternative, aceste substanțe, așa zise, spume fără fluor sau denumite FFF, adică 3F-uri, care au început să ofere performanțe comparative cu cele PFAS, însă sigur că da, există și niște impedimente în producerea lor, sunt puțin mai costisitoare în anumite cazuri, dar În principal, eficiența este prima problemă, pentru că PFAS-urile sunt foarte eficiente, având o termen așa mai tehnic, viscozitate foarte scăzută, ele se răspândesc pe suprafața uleiului foarte rapid, în schimb cele fără fluor nu sunt chiar așa de performante, adică necesită un timp mai îndelungat pentru stingerea incendiilor. Performanța 3F-urilor începe să crească și cred că în câțiva ani o să ne putem adopta noilor cerințele reglementative și la nivel industrial.
Presupun că este încă prea devreme să discutăm despre faptul că uneori se dovedește că tratamentul își arată niște efecte secundare și devine o problemă. Există deja informații, studii, indicii că aceste alternative s-ar putea să devină la rândul lor o problemă de mediu la un moment dat?
Sigur, aceste substanțe care se introduc pe piață trebuie să corespundă anumitor cerințe foarte stricte, ceea ce a introdus Uniunea Europeană în noile reglementări. Astfel se analizează atât stabilitatea, toxicitatea substanțelor, cât și bioacumularea și nu se mai permit substanțe care să fie atât de nocive să intre pe piață. Acum, istoria ne-a arătat, din păcate, că de multe ori am introdus substanțe care nu sunt potrivite sau compatibile cu sănătatea umană. Totuși am toată speranța că noile reglementări ne ajută în prevenirea acestui lucru.
Cum vi se pare, există diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene privind pregătirea pentru implementarea acestor restricții?
Sigur, există diferențe și sunt și vizibile. În țările europene vestice există mai multă experiență industrială, resurse și infrastructură pentru a adopta mai rapid noile reglementări. În schimb, în estul Europei aceste procese sunt mai lente, mai ales din cauza problemelor financiare, să spunem așa. Totuși, cred că există anumite programe europene de sprijin, de schimb de experiență, care pot reduce această diferență treptat.
Dacă ar fi să faceți o predicție, în 10 ani, ce scenariu ați face privind utilizarea acestor substanțe chimice eterne? Ce credeți? Vom reuși până atunci să trecem peste această perioadă de tranziție sau va fi nevoie din nou, ca în cazul multor altor directive europene privind mediul, să se lungească termenele pentru a le adapta la niște realități comerciale?
Eu sunt optimist în această privință. Cred că 10 ani este o perioadă suficient de lungă ca industria să poată să se adapteze la noile reglementări și plus există suficient timp pentru testarea noilor substanțe. Totuși, va fi și un efect financiar destul de mare asupra industriei, pentru că trebuie să schimbe multe sisteme care se bazează pe PFAS-uri și mai mult trebuie și să depolueze sistemele existente, chiar să scadă și urmele de PFAS-uri din echipamente. Deci 10 ani este un timp destul de lung dacă ne gândim că vrem să reducem utilizarea unor substanțe toxice. Pe de altă parte, este nevoie de un timp. Eu totuși cred că este suficient de lung perioada ca să putem să adoptăm reglementările.
Ce indicatori de mediu ar trebui să fie monitorizați și cam în cât timp ne putem aștepta ca într-adevăr să se observe diferențe în privința acestor indicatori?
În primul rând, trebuie să fim conștienți că nu vom avea un rezultat imediat după nefolosirea acestor PFAS-uri. Adică, tocmai din cauza proprietăților de stabilitate și bioacumulare, un timp destul de lung o să avem niște concentrații măsurate ridicate, iar treptat, prin schimbarea acestor substanțe, vom putea să măsurăm și o scădere. Cred că factorul principal de monitorizat este apa. și solul, mai ales fiind vorba despre solurile agricole. Ar fi utilă și o monitorizare în organismul uman a nivelurilor PFAS prin diferite programe de sănătate publică, dar sigur o astfel de acțiune presupune costuri foarte mari pentru un sistem social, așa că pentru monitorizarea umană cred că va merge mai lent acest proces. Consider că totuși până se adoptă reglementări și putem să schimbăm aceste tipuri de substanțe la altele mai ecologice, este foarte important prevenirea expunerii ca să reducem riscul asupra sănătății noastre. Recomandarea mea pentru consumatori de cosmetice și de alte produse care pot conține astfel de substanțe este să încercăm să cumpărăm produse cu etichetă fără PFAS, adică etichetă ecologică care să ne protejeze sănătatea.